taoisti říkají, vyslovené Tao už není Tao. Prostě nejde to popsat, nikdo neví, co to je, takže kdybych já říkal, co to je, tak bych byl blba. Na druhé straně buddhisti mluví o tom, že to ego musíte odsunout, že se máte vyprázdnit. Tak je to nic, že hledáte svoje vlastní nic. Křesťani mluví o tom, že mystik zažil velký světlo, jako něco, co mu způsobilo nekonečnou blaženost. Já to vysvětluju tak, že když třeba nemůžete najít klíče od auta a běháte po bytě a říkáte si, hrgot, já spěchám, nemůžete je najít, tak řeknete, jak dobře, tak nikam nepojedu. V ten moment cinka, víte, kde jsou klíče. To znamená, že to poznávání Boha je vlastně jenom vytvoření si vnitřní rovnováhy, která vám umožní udělat něco, co je mimo tu řadu příčin a následků. Je krásná věc, Kant povídá, my rozumíme řadě příčin a následků, ale nemůžeme pochopit její začátek a nemůžeme pochopit její konec. To znamená, že my víme, že tu je něco nad rozum. Zkuste si představit, že před začátkem byl ještě nějaký další začátek a další prostě nemá. To nejde to. Rozum to nevezme. S koncem je to úplně to samý. To znamená, že vy víte, že to bytí má jakýsi metafyzický obsah a že řady příčin a následků jsme schopni sledovat, ale měnit je můžeme jedině, když se uchýlíme do té jiné dimenze myšlení. Teď prosím vás, hrůza je, že spousta lidí si na tomhle poznaným principu, nebo aspoň tušeným principu, udělalo biznis. Takže existují ty církve, které teda jako vymýšlejí nejrůznější rituály a vlastně se zabývají tou sférou magie. Sféra magie, to je velmi komplikovaný, protože zatímco existuje ta podstata, která zahrnuje totálně všecko, pak jsme my v nějakým reálném světě, jo, který jíme, pijeme, rodíme se a tak dál. A je něco, co často pozorujeme ve snu, ve zvláštních událostech. Lidé vyvolávají duchy, třeba to si zkusil téměř každý, rozumíte. Jsou to věci, na které se nemá šahat, protože nevíme, o co jde. A stýkáme se se světem, který je v podstatě tak krásnej a tak blbej a tak zlej a tak chytrej, jako je náš svět. Akorát do něj nevidíme pořádně. To znamená, že nestrkám ruku do větráku, jo, protože se mi to rozseká, tak to nedělám. Kdybychom znali fyziku tohoto prostoru, tak bychom mohli si zase najít jaksi přístup, který by byl odpovídající. No a teď ty náboženství většinou s tímhle začnou pracovat, začnou vás strašit tímhle prostorem, jo, mluví o pekle, nebo já nevím, a vytvářejí taky sféru moci a majetku. To znamená, že oni vlastně místo, aby zkoumali filozofický rozměr téhle zvláštní situace, tak nutí lidi klekat, postřikovat se vodou, jo, jíst Boha ve formě oplatky a podobně, což vůbec nemá s tou realitou toho metafyzického momentu, který tu existuje a nutně je, ten Bůh opravdu je a je to naprosto skutečný. Já jsem se rozvášnil. Prostě oni to všechno zkazejí, rozumíte? Teď jsem slyšel pana Duku, jak říká, že vlastně nejhorší je chamtivost mezi lidma. Ale přitom vlastně ta církev jo, stěhuje domovy důchodců a já nevím co, a mateřské školky a to je s nima hrozná sranda. V zásadě já jsem nikdy neměl žádný spory s lidma, s kterým se točil, ani mi nechodili nadávat. Doopravdy. Jo, mně se to stalo jednou při Moravský Helas a to je, pak jsem zjistil, kde je zdroj, kdo teda nějaký tam místní mocný s tím dotyčným promluvil a on se polekal. Prostě to se občas stane, ale v podstatě ten můj humor není zlej. Humor je o tom, že natočíme jen to, co skutečně existuje a co třeba do té chvíle bylo za záclonou. A když ti lidi roztrhnou na sobě ten plášť a ukážou ten svůj vnitřek, tak vlastně oni jsou pak šťastní, protože jsou v tom veselým kontextu, jsou v kontextu toho humoru. Představte si, že byste jako si přivedl nějakého SSáka, který řídil koncentrák, že jo, teď byste ho posadil v poutech a on by vám řekl, jak to řídil. Tak by asi vám stávaly vlasy hrůzou, že jo, a ten SSák by se na vás možná zlobil, protože na základě toho by ho potom pověsili, jo. Ale když to neděláte s tímhle úmyslem, abyste někoho poškodil jaksi existenčně, i když i to se může stát, jo, ale není to ten důvod, proč ty lidi natáčíte. Vlastně natáčíte lidi, protože jsou směšní, protože jsou v té své směšnosti úžasní. Když pak jako skončil ten Krumlov, tak jsem začal dělat Bohemii doktu. A Bohemia dokta je, že jsem si řekl, teď udělám takový velký figury. Trošku jako sekaný sekirou. Jo? Opravdu velký figury jsem chtěl mít. Zatímco Hyperion i ta cesta do Krumlova jsou z všelijakých drobných dějů a jsou tam strašně moc lidí, tak tady jich není tolik, ale jsou výrazný. Velkou scénu má Andrej Stankovič, velkou scénu má třeba skladatel Klusák. Je tam víc takovýchhle silných figur a to mi dělal raz. Vlastně jsem dělal takový lidi, který jsem považoval za významný. Potom jsem udělal Záviše knížete pornofolku a Záviš kníže pornofolku, to mě filmový kritik Hendrich, který je skutečný filmový kritik, protože pozná, co je jenom jako a co je skutečně, tak furt za mnou chodil, abych si poslech Záviše. A já jsem měl už od něj diskety a furt jsem to tohle. No a to trvalo asi rok. Vždycky se mě ptal, už jsi to pustil, já jsem na to neměl chuť, protože jsem si říkal, že tady nemůže být další zpěváček, který by byl opravdu dobrý, jak třeba ten Nos nebo ten Čert, kde by se Pokrylový, kde by se tady vzal. Pak jsem to teda se nechal umluvit, odvez jsem to domů a pustil jsem to ženě a žena vyskočila, jak je to úžasné a taky. A tak jsem hned z toho měl film. A na ty jeho písničky jsem to navlék, protože on mluví o sprostých věcech nesprostě. To je strašně důležitý. Máte dneska televize, že jo, ty hrají všechny ty porna a prostě mají ty milostné scény a všecko je to vlastně, že to máte cítit pod břichem. Když to on mluví o tak důležitých věcech, jako je fyzická láska, takže vám to zůstává v hlavě. Musím to tak říct, vám se to nepostaví. Chápete? No a to je prostě strašně důležitý, protože to, když někdo umí, tak vůči velké části lidského života, protože ten fyzický život je strašně důležitý, zaujímá správné stanovisko. Vy musíte vědět, že to je, ale musíte to dostat taky do hlavy v jiný podobě, než jen v té podobě, kdy vám hučí v hlavě. A to ten Záviš uměl a o tom vlastně ten film je. A mimo to prostě jsem tam zase vykládal spoustu jako sociálních věcí, jako že třeba kvůli reklamě se ničí tuny rajčat a já nevím, co všecko tam je. To znamená, že vy vlastně ty věci, který v reálu jsou třeba strašlivý, uvádíte dobrým způsobem do té smíchové polohy, čímž je vlastně přepisujete. Pak jako z toho máte tu krásu. Dante miloval Beatrici, pravděpodobně i fyzicky, a pak ji změní v toho anděla, který s váma vejde do filozofie, do země filozofie, a bez ní byste to nikdy ani nedokázal. A to je o tom ženském principu, který prostě my potřebujeme, abychom vůbec pronikali k hlubším věcem. Proto já jsem měl taky tu Dášku a ta se mě teda natrápila. V poslední době seděla a házela kolem sebe papírky. A já je vždycky, když jsem přišel domů, tak jsem je musel vždycky pozbírat. Já bych ji zabil. Ale bylo to tak krásný, víte, jinak viděno, ne, že bych se u toho nevstekal, jo, ale já nevím, proč ty ženský jsou tak hluboký, že prostě ten mužský, když je při rozumu, je nechápe. Hrajete o to taky, abyste nebyl tak úplně při rozumu. Měl jsem kamarádů málo. Měl jsem kamaráda, s kterým jsem kamarádil od čtvrtý třídy až do dneška. Ten je odborník na vysoký napětí a atomové elektrárny. Pak jsem měl kamaráda taky asi od gymnázia, který byl odborníkem na organickou chemii a asi je to dneska jednička v Čechách na jedy. A pak jsem měl od FAMU, od časů vysoké školy, jsem měl kamaráda malíře. A k tomu jsem si chodil sedat do ateliéru, on mě tam nechal malovat a povídali jsme si o tom, to bylo klíčový. A ze stejné doby přišel ke mně Josef Orčnep, protože s ním nikdo nechtěl natáčet a se mnou taky ne. Tak jsme si padli do oka. Ale moje vztahy jsou takový, že já nejsem s žádným člověkem příliš důvěrný. Jo, já už mám takovou povahu, proto ty kamarády, za který děkuju Bohu a skončilo to tím Stankovičem, vlastně se stýkám tak, že si s nima občas povídám a když se s nima sejdu, pokračuju tam, kde jsem posledně začal. I když to může trvat třeba 10 let nebo ještě víc, rozumíte? A mám furt dojem té blízkosti a tykám si s nima. Já si jinak s lidma netykám. Těch pár lidí, s kterýma si tykám, to jest, že předpokládám, že mě neublížej. A já sám ani v nejmenším bych jim chtěl kdykoliv ublížit. Protože mají takový parametry, že si neříkají o tu ránu do nosu. Víte, to je strašně obtížný. Jo? To jsem měl třeba dramaturgy, s kterýma jsem pracoval leta a nikdy jsem jim netykal. I když oni mě tykali, já jsem to přecházel. Protože to je pro mě nesnesitelný, když můžete od někoho čekat ránu ve chvíli, kdy byste ji nečekal, takže je to váš kamarád a že si vám dovolí tykat. Chápete, to nesnesu. Takže takhle myšleno jsem neměl moc kamarádu, nebo neměl jsem žádný. Já nejsem ten, co si bude vykládat, jak se mi vydařila minulá noc. Tenhle typ já nejsem. Každý den probírám v duchu takový klíčový rozhodnutí, který jsem udělal a musím si znovu a znovu ověřovat, že jsem je udělal správně. To je, život vás pronásleduje tím, co bylo a všechno mohlo být jinak. To je jedna věc. Druhá věc je, téměř nikdy nedocházím k tomu, že bych něco udělal špatně. Takhle já jsem drzej. To znamená, že mám takový lehce dojem, že jsem se snažil a co šlo, to šlo. Ne, že by se to nedalo udělat líp. A že jsem tím musel projít. A že dokonce i ty neštěstí měly nějaký hlubší smysl. Dáška mi odešla psychicky ve Spojených státech a udělala to proto, aby mě odvezla sem zpátky. Já tady byl čas před tou revolucí a rozuměl tomu, co se tady děje s tou zkušeností Spojených států. Jo? A takhle já beru všechny ostatní jevy. Dostal jsem sestru, dostal jsem bratra, každý měli úžasné schopnosti, no když to vemu kolem a kolem, tak mám je místo kamarádů. Ale zase nejsem takovej, co se na ně lepí, každý z nás, sestra bydlí v Bohnicích, bratr v Krči, já v Butovicích, každý na jiném rohu Prahy. My, jak bych řekl, se neobtěžujeme. Občas si zavoláme. Jo? To jest, co se stalo, se stalo, já jsem to přežil, ještě dneska o tom můžu mluvit a jako jsem rád, že jsem to vcelku zvládnul, že jsem se naučil manuální práce dělat na jakýsi úrovni, aby mě nikdo nemohl říkat, že jsem flink, já se snažil a na takových věcech mě záleží. Dělat, co prostě jde a dělat to pořádně. Víte, co to není v tom, že byste něco nechtěl. Jo, já jsem třeba říkal Danušce, já bych měl něco udělat, abych byl zavřený, protože to bude potřeba. Já jsem nevěřil nikdy, že to jako neskončí. A Danuška mě říkala, ne, ty nemůžeš jít do vězení, tebe by zabili. Tak já jsem nic takového nedělal. A na druhou stranu, no co, žena pak už byla nemocná, jo. Pak když jsme se vrátili z té Ameriky, tak byla nemocná a na ní zkoušeli asi 15 prášků. A ten poslední prášek, který na ní nejlíp zabíral, že neměla úzkosti, tak najednou přestali vyrábět. A tak já jsem volal toho chlapa, který ten prášek vymyslel, protože jsem si zjistil, kdo ho vymyslel, a ozvala se mě jeho vdova, že už teda je mrtvej a že to doma nemají taky. A tak od té chvíli Danuška nebrala už žádný prášky a vlastně už byla taková jako v normě a už taky na žádný psychiatrii nekončila. Jo? Byste viděli, jak já jsem nenáviděl ten park tamhle na Karláku u té psychiatrie. Já tam musel chodit skoro obden. To je šílenýho něco. A nakonec prostě jsme to nějak zvládli a prokopali jsme se. A tak když pak byla revoluce, tak žena říkala, že jsme bydleli v takovým kamrlíku, jako když jsme si dali všichni postele, žena, já, Kája na podlahu, tak už nebylo místo, kudy chodit, jo. Tak v tom jsme bydleli. A tak žena říkala, teď je nejdůležitější sehnat byt. Poslala mě za Kořánem a Kořán byl její spolužák, který dělal tehdy pražského primátora. A taky si ji velice vážil a mě pak pomohl Krejčík na Fitesu a my jsme dostali byt na sídlišti, který vlastně tehdy právě zabydlovali strážníci a tajní strážníci, opět to byly byty pro ně. A oni nám tam dali mezi nima ten byt. To byl rok 90 a my jsme bydleli. Teda díky ženě, já bych se tak nestaral. Já jsem v tomhle tom jako trapnej, ale ona viděla, že to chvíle. Protože půl roku, rok na to přijížděli lidi zvenku a nebylo pro ně bydlení. Ona to dobře zařídila. Ona to vlastně zařizuje pořád. No, nějakým divným způsobem. Protože já jsem teď začal malovat. Jak ji tam nemám, tak se nemám o koho starat. Takže vlastně maluju, protože bych se tam zbláznil. A je to divný, ono se mi zdá, že mě to jde. Jo? Takže mám rozdělaných asi 6 obrazů a mezi tím se koukám na toho Jágra. Jo, občas na něj si přivstanu v noci. No a jinak chodím přednášet do školy. Každý den chodím do školy, abych se udržel v tempu a vždycky udělám 1-2 konzultace a aspoň jsem k něčemu. Dneska čekám, jestli mě náhodou nedají po 3,5 letech z fondu peníze na film. Ale oni asi vůbec nestojí o to, abych točil, tak jako jsem zvědavý. A nebo nám dají tak málo, že z toho nic nebude. Jo? Ale tajně doufám. A víte co, ale jak jdu pospátku, tak dřív bych si představoval, jako co bude, až udělám ten film, jo? Co vlastně všecko se může v té společnosti změnit, až ho udělám. Když to dneska vím, že jakoukoliv změnu bych mohl udělat, že už ji neuvidím. To znamená, že jsem opravdu obrácený a vlastně se už na ní netěším. A těším se na tom, jak vyřídit úplně jiné věci. Takže teďka maluju vstup do toho jiného prostoru a koupil jsem si na to stříbrný zlato. To stříbrný zlato je asi 12-karátový, je to takzvaný bílý zlato a to tam budu sázet, já teď strašně rád zlatím. Víte, už mě ani mě nebaví spodobovat konkrétní předměty, ale dělám prostory, zkoumám barvu a těším se na to bílý zlato. Já jsem se na tom naučil nechápat ani filmy, jako že dělám nějaký výrobek. Protože vy vlastně musíte nějakým způsobem konat, hýbat se po tom světě, nějak jako myslet a nějak to uspořádat do nějakého tekoucího útvaru, který má začátek a konec. A přitom ten tekoucí útvar nahlížíte jako celek, jako ten obraz. To znamená, že vy vlastně ustalujete hlavně klid. Mě může někdo vykládat, jo, abych si třeba to a jen do bytu nepověsil. Jo, to je to. Alše bych si pověsil, nebo Mondriana bych si pověsil, nebo Hieronyma van Bosche bych si pověsil. Tam je ta rovnováha. Byť líčí peklo, ráj, a prostě, ale je tam ta rovnováha. Podobná rovnováha je třeba v Davidovi, jo, v francouzským. To jsou prostě věci, kde je ten klid, a proto oni jsou opravdu velký. A pak jsou takový ty věci, co jsou jako nařvaný do těch lidských pocitů, jako třeba Janáček, rozumíte? A to, když na sebe pustíte, tak chápete ten svět, ale nechápete, proč to ten člověk dělá. No asi, že trpí strašně, jo? Jak jsem řekl, někteří lidi to taky potřebují. Třeba je jim už tak hrozně a tak ten svět nechtějí, že se do něj aspoň zakousnou do toho vlastního utrpení nebo do utrpení jiných lidí a říkají si, ano, tohle to prožívám, vlastně jsem. Ale pravda je, že když se z toho máte dostat ven, tak nejste hlavně. No nejste, já to zvlášť teďka prožívám po té, co ta Daška zmizela, že já jsem poprvní pochopil, co to je Orfeus a Euridika. Rozumíte? To jest, že vlastně on ji může vyvést z toho podsvětí, ale nesmí se přitom obrátit. Jenomže já jsem se obrátil. Já vám opravdu kráčím zádama dopředu. Mě vůbec nezajímá, co bude. Docela upřímně bych to řekl, je mi to jedno. Koukám jenom na to dozadu. Si to prohlížím. Co vlastně bylo. A je to pro mě, co, no i za tohohle stavu, teda já jako chci točit, rozumíte, nějakou budoucnost mám, ale tak si spíš si na ní hraju. Vážně opravdu promýšlím tu chůzi pospátku. Pro mě to je, že jak já vlezu do bytu a říkám, Danunko, tak už co mám dělat, no. A takže uklízím a takhle, ale není to vůbec jako důležitý, teda abych to někomu sděloval, jo. To není, prostě musíte udělat tu zkušenost. To je jako vlastně vy si musíte všímat, jestli náhodou jste někde takovou zkušenost neudělal, že ta věc je tak vevnitř veselá, přestože může být jakkoliv hrozná. Učit to nikoho nejde. To jsou, já nevím, ty zenoví mistři, vždycky žák se zeptá, oni mluví o něčem jiným, jo. Ono to opravdu nejde říct a nejde to ani nikoho naučit. Ale je důležitý o tom mluvit, protože když do toho někdo sám vrazí, tak aby si všimnul, že by to šlo tenhle vztah ke světu jakýmsi způsobem v sobě zadržet. Jinak člověk opravdu žije jenom v teď. To teď je tak veliký jako půl Planckovy konstanty. Víc to prostě jako není. A vy v tomhle momentu, ve kterým jste, nejste schopen nic myslet. Vy jste schopen jenom bejt. A to další teď, to tu nebylo ještě. To teď předtím už tu není. Z toho si můžete odvodit, že vaše rozhodování o tom, co budete dělat, vlastně neexistuje. Protože buď jste v těch příčinách a následcích a každý další teď je definovaný těma předchozíma teď, anebo jste v tom Bohu a uděláte to další, tedy ten Bůh to udělá, to další teď bude jiný. Jo? Na druhou stranu ale, vy musíte si uchovat zdravý rozum. To znamená, že musíte být trošku schizofrenik, tohle to si uvědomovat, ale přitom současně si uvědomovat, že žijeme v čase, že já rozhoduju, co udělám, jestli jsem za váma do toho rád a přijdu. To všecko jo. A co pak je teda rozhodující vlastně pro celý to jednání, je to zabarvení toho vašeho ducha. Jako jestli on je v rovnováze. A když on je v rovnováze, tak jste současně někde, rozhodl jste se proto, i když víte, že jste se proto nerozhodl, že to bylo daný, protože vy jste by zavolali, já vám nevolám. Je to všechno tak strašně propletený. Ale důležitý je zachovat si zdravý rozum a myslet si, že jsem v reálném světě, že všechno já rozhoduju, že to ego je důležitý a přitom pořád vědět, že to ego vůbec není důležitý, že to v podstatě sranda. To jsou ty dva provazy, na kterých musíte viset. Je to to jediné, čemu jsme došli. Myslím, moje žena, moje sestra a bratr, protože ten bratr, když vytvořil ten hrozný obraz, při kterým se nedalo spát, tak toto, a teď máme vnučku Žofinku a vnučka Žofinka, mimo to, že namalovala fascikl blbostí, asi tak 20 cm papíru pomalovala, tak ona tam má jednu tak úžasnou kresbu, že to ještě nemá starostí s nějakýma umřelýma kamarádama a jako to, co má v těch ostatních obrazech. Prostě namalovala tatínka, maminku, sebe a nějaký další děti, ale namalovalo to krásně, tak úžasně, tak čistě. Rozumím, to bych já netrefil ani, jo. Já se furt cítím jako jeden člověk, jako od začátku až do konce. Naprosto stejný, já klečím a mám v hubě protézu a vedle mě sedí moje malá sestřička a vedle můj malej bratříček a já jsem taky malej, je to furt to samý. Vám řeknu, jo, akorát když se podívám, tak jako si říkám, bože můj, to teda vypadám. Ale jinak, když se nevidím, tak se vidím pořád, jako jsem furt to samý, ten samý element, co se nějak jako chová, občas je schopen udělat strašnou volovinu, nebo má tendenci být zlej a musíte to krotit prostě. Musím si vždycky říkat, bože, zase si na sebe, zase si moc o sobě myslíš.